Отже, 360 років тому відбулася Конотопська битва. Про причини і наслідки московсько-української війни 1658-59 років ми поговоримо з істориком Олексієм Сокирком. Він уже в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми вже до ефіру перекинулись кількома репліками з паном Олексієм, які стосуються, зокрема, цього періоду. І, вочевидь, це питання всього 17-го, ну, майже всього 17-го століття і 18-го так само. З одного боку, дуже давньої історії, а з іншого дуже близької. Так? 200-300 років – це не аж такий великий проміжок часу, за який можна втратити історичну пам'ять, сказав би дехто. З іншого боку, з наших реалій теперішніх, ми бачимо, що навіть події п'ятирічної давнини, десятирічної, маючи безліч зараз архівів, відео, аудіо, текстових, власне, пам'яті самої живої, нам дуже складно дійти спільного знаменника і спільних висновків у інтерпретації тієї чи іншої події. Що вже говорити про, наприклад, війну 1658-59 років? Я думаю, що є сенс нам почати із самого означення, яке є вже і в Вікіпедії, часто вживається, московсько-українська війна, і, можливо, для частини із нас, хто вчився там в радянській чи пострадянській навіть школі, таке формулювання може видатися дещо незвичним. Поза як навіть у моїй програмі шкільній, так і університетській, я не історик, то все ж такої термінології майже не зустрічалося. Воювали з поляками, з турками, татарами, з ким завгодно, але з Росією, чи таки з Московією, ну, про такі війни майже не згадувалося. Цьому є причина конкретна, чи це просто нове трактування історичних подій?
Ну, звичайно, є причина, тому що я, наприклад, як от школяр, був ще більш обділений, ніж ви, тому що я закінчував радянську школу, і перше там ці години, які були виділені на вивчення історії УРСР, так цей предмет називався тоді, от цей матеріал, здається, з 7 чи 8 класу, його проходили блискавично швидко, навіть не всіх в класі, в київській школі, між іншим, не в якійсь, бо забуті, а в нормальній столичній школі, не всякого був підручник з історії України взагалі. Ну, от випускник нас класи, це вже був кінець 80-х, початок 90-х, там суспільна ситуація змінилася, і стало все набагато краще, там вже йшла програма з 20-м століття. А от про Конотопську битву, взагалі про цю війну, про гетьманів, нам практично вчителі нічого не розповідали. Ми знали про Богдана Хмельницького, знали, що поганий Мазепа. Так, і потім програма наступного класу, там, де було скасування кріпосного права і Тарас Шевченко, ось, а оцю історію, значить, ми, в принципі, її сприймали тільки через призму Хмельниччини. Тому радянська ідеологія, зрозуміла, пропаганда, вони пильно дбали про те, щоб такі сторінки взагалі обходилися мовчанкою. В університетських курсах то були, звичайно, цьому приділяли увагу, але там істориків готували як бійців ідеологічного фронту. І відповідно, якщо і подавали якусь таку інформацію, дуже дозовано, обережно, і в тих інтерпретаціях радянської історичної науки і пропаганди, які були в ходу. От, тому тут поява цих подій вже в наново відкритій історії України, бо її, зрештою, і академічна наука не вивчала дуже довгий час, за винятком хіба там діаспорна історіографія, але оскільки вона була безнадійно відірвана від першоджерел, тобто архівів, от вона, по суті, нічого нового з цього приводу сказати не могла. Тому пожвавлені інтересу до цього і якби оце зняття оцих ідеологічних, так би мовити, фільтрів і контролю над нашою наукою вже в 90-ті роки з набуття незалежності, вони просто, ну, відновили ці студії, які українська наука там мала ще в другій половині 19-го, початку 20-го століття. І зрозуміло, воно з'явилася ця якби більш спрощена, більш така, можливо, трохи міфологізована версія вже і в шкільній програмі, але на то нема ради. Це різні просто простори, от академія наука і чиста наука, і історична пам'ять, яка транслюється через шкільний підручник. Так що поява цих всіх подій, вона цілком закономірна, ну і просто це... Ну, як можуть, це те саме, що запитати, так, відновлення пам'яті після амнезії, це добре чи погано? З одного боку, воно добре, бо людина одужує і знову повертається до повноцінного життя. З іншого боку, пам'ять зберігає часом якісь болючі речі, які теж забирають здоров'я в того, хто цю пам'ять набув. Тому це таке от питання трохи філософське.
Ми не будемо переповідати сам хід Конотопської битви, про це є дуже багато матеріалів, і навіть стаття в Вікіпедії, не знаю, наскільки вона коректно
цілком пристойно.
І є книжка самого пана Олексія Сокирка, нашого гостя сьогоднішнього. Але якщо би треба двома-трьома реченнями окреслити, що таке Конотопська битва, чи можна це зробити? Наприклад, для тих, хто не чув про неї з різних причин.
Так. Ну, почати, я думаю, одним реченням треба буквально від самої війни московських українців. Так, це зіткнення між колишніми союзниками, от партнерами, які в 1654 року уклали такий союз, спрямований проти Речі Посполитої, от, який Кремль сприймав як такий от альянс із поглиненням козацької держави Гетьманщини. А Гетьманщина бачила в Московії просто військового партнера, який повинен був допомагати в цій війні, яка тривала вже з поляками.
Це трохи нагадує радянський період і право на самовизначення республіки.
Приблизно, так, але з'ясувалося в перший рік війни, що цілі в партнерів абсолютно різні, що партнерами вони не є. Москва через 2 роки сепаратно уклала таємно від української сторони перемир'я з поляками, вийшла фактично з війни. Значить, союз втратив свою актуальність. Але на території гетьманату перебували гарнізони московського війська, і в різні способи Кремль намагався чинити тиск на спочатку Хмельницького, потім на його наступника, яким став Іван Виговський, втручатися в внутрішнє життя гетьманату. Ну і це спричинило спробу, тої політичної еліти, тої частини політичного класу, який очолював Виговський, повернутися назад до Речі Посполитої, вже на правах, так би мовити, повноцінного члена тої польсько-литовської, а відтак уже й Руської Федерації. От що спричинило вже гарячу стадію війни, яка позначила повний розрив стосунків з Москвою, чого, в принципі, Виговський не прагнув. Йому бажано було залишати статус-кво і перебувати в формальному союзі з Москвою. От, але ось такі, дедалі міцніші обійми, які дозволяли собі Росія на адресу гетьманату, вони просто ставали надзвичайно загрозливими. От, і подальший хід подій він показав, що, значить, це не примара якась, а реалі. От, а сама битва, яка сталася вже на другий рік війни, вона позначила, можливо, кульмінаційну стадію ось цієї війни, які з'ясувалося, що, значить, Росія військовими засобами опанувати, принаймні, ту частину Гетьманщини, Лівобережжя, на яку вона претендувала, вона не може. При тому, що наслідки Конотопської битви вони повністю зірвали оцю кампанію 1659 року, примусили відступити російську армію, московську армію, яка тоді перебувала в межах Гетьманщини. От, правда, залишалися ще гарнізони, які були блоковані козацьким військом. От, але це, по-перше, було першим таким масштабним зіткненням між колишніми союзниками, і військова потуга московської держави – це серйозний противник, це серйозна загроза. А гетьманат показав, що попри всі проблеми, всі внутрішні там незгоди, які існували і в еліті, і в середовищі козацтва, як головного такого стану суспільно утворюючого, так, все одно, значить, він здатний давати відсіч навіть такій сильній загрозі і відстоювати свій суверенітет. Принаймні, тоді ще це було можливо.
Російська історіографія і імперська, і в радянський період якось реагувала на цю подію, чи її не було так само?
Ну, російська історіографія, зрозуміло, вона взагалі виходила, так би мовити, з того, що найбільш, так би мовити, повноцінний, історично виправданий крок, який робили українські гетьмани, він полягав, власне, в міцній спілці з московською державою, в цьому непорушності того союзу, от, вірності йому. От, ну, це цілком зрозуміло. Російські історики, очевидно, не були російськими, якби вони інакше мали якусь іншу позицію. От, але проблема полягає в тому, що да, і академічна наука, вона цілком, значить, сіне, сіре, да, чи як там латиною, без гніву і пристрасті досліджували, так само, як українська національна історіографія, яка вже народилася в 19 столітті. От, але я б не сказав би, щоб якісь існували, так би мовити, між ними такі ж категоричні суперечності. Можливо, чому? Тому що ці історіографії взагалі не мали ще досвіду таких дискусій великих і затяжних. Вони розпочнуться більшою мірою на початку 20 століття, після виходу робіт Грушевського і, в першу чергу, його звичайної схеми української історії, так? От, і то вони більшою мірою стосувалися періоду середньовіччя, ніж козацтво. Тому, якби, російська історіографія, безумовно, оці війни, які послідували за гетьманування Хмельницького, а я нагадаю, що протистояння з московською експансією витримав не один гетьман, навіть лівобережні гетьмани практично всі відходили в небуття значною мірою через те, що вони змушені були розривати ці союзницькі стосунки, то попри те, що все починалося ідилічно, як от, скажімо, Івана Бріховецького, який взагалі був налаштований мало що не на повну адміністративну інтеграцію гетьманату, дуже швидко зрозумів, що це, чим це пахне, і що це загрожує не просто його особистій владі і привілеям, а воно просто поховає напроч всі здобутки козацької революції, його козацтво, власне, самого в крові втопить, що воно і зробило в 1668 році. От, тобто ці події, ось вони академічно досліджувалися цілком спокійно. А от події Конотопської битви, да, вони були яскравим таким репером певним в оцих московсько-українських стосунках. І очевидно, що таку найбільш яскраву характеристику залишив видатний російський історик Сергій Соловйов, який дуже такими яскравими емоційними фарбами описав той шок від Конотопської поразки, який опанував двір московського царя, вищі політичні кола московської держави. Це було несподіванкою, це було страшно, не було зрозуміло, що чекати далі, чи великого походу козаків і татар на Москву, чого вже не було з кінця 16 століття, уявимо собі на хвилиночку. Тому, і взагалі це повністю ламало всі плани подальшого військового тиску на гетьманат. Це ставило величезні знаки питання в подальшому ведення стосунків, переговорів з поляками, з шведами, які перебували в стані війни.
Тобто це деморалізувало якоюсь мірою?
Тобто на певний момент це абсолютно сплутало карти московського двору і заронило ось таку невизначеність. От. Але слова Соловйова, вони дуже подобалися і подобаються українським історикам і публіцистам, а вони до певної міри зводять нас на манівці. Чому? Тому що тут не треба, по-перше, перебільшувати все ж таки і політичних, і військових наслідків самої битви. Ну, військові наслідки беззастережні. Перемога є перемога, переможців не судять. І те, що кампанія 59-го року фактично скінчилася на Конотопі, то є факт доконаний. А от те, що через декілька місяців Виговський втратив булаву і не дійшла справа до реалізації його головного політичного проєкту Гадяцької унії, тобто повернення цієї козацької тепер Русі, не шляхетсько-князівської, яка була раніше, а козацької Русі в рідний дім, в Річ Посполиту, те, що це не справдилося, вона якби роняє велику тінь, таку дуже темну, на оцю радістю цієї ефорії від цієї перемоги, так? І, значить, ми от я спостерігаю навіть як за сучасні публіцисти ці події оцінюються. Ось ми перебуваємо в якихось двох полюсах. З одного боку від ефорії, коли навіть російський історик отак от велично описує цю битву і її значення, так? А з іншого боку, ми типу самі себе звоювали, знову зрада, і ось євроінтеграційний проект, як дуже часто порівнюється, значить, гадяцьким проектом, він зазнав фіаско, так? І це все накладається на нашу сучасність, де багато от можна побачити при бажанні аналогії. Я просто, от ви починали з того, що от у нас події ось цієї війни, цієї битви і так далі. Ну, якби у нас, очевидно, зараз не було війни теперішньої з Росією, якби ми мали повну впевненість в зміцненні нашої державності, її інститутів, їх ефективності, їх стабільності, так, ми би переключили свій інтерес, суспільство переключили свій інтерес на зовсім інші події. От, а суспільство, воно так чи інакше формує запити до науки. Так, тобто науковці, ну, правда, вони повинні все ж таки зберігати не те, що якусь обсторонність і об'єктивність, то велике питання, чи в історії, чи взагалі в соціальних науках це можливо, але менше з тим. Історики все ж таки повинні пропонувати свою програму ознайомлення суспільства з минулим, які би оці події, вони стали не якимись, знаєте, бекетівськими сюжетами ось такої п'єси абсурду, драматургії абсурду, а за якими проглядала логіка, проглядали цінності і світогляд людей, і політиків, і, скажімо так, тих головних акторів історичної драми, яке це все, цю кашу заварили і розхльобували. Тобто тут історик, він має несе на собі все ж таки більшу відповідальність для того, щоб давати цим фактам і цим подіям, цим процесам сенси.
Ну, бачите, тут, про що ви вже і сказали, власне, історія, яку частина або більшість із нас вчили, це історія воєн, так, перемог і поразок, і українська історія тут не є винятком в колі світових історій. Але от до причин цієї війни, і вони не лише, вочевидь, там, мілітарні, політичні і так далі. Чи було це цивілізаційним зрушенням певним у 17 столітті, поява на наших територіях представників Московського царства, даруйте за таке, може, досить загальне означення, в контексті навіть слів, які ми, може, зараз не часто використовуємо, вольностей, а це важлива річ для того часу, ну, право слово ми використовуємо, але в іншому трошки контексті, чи був це цивілізаційний конфлікт? Ми зараз кажемо, що ця війна, яка є в Україні, це війна цивілізації. Це не стільки стосується там ресурсів, технологій, територій і так далі. Це війна різних світів, різного розуміння місця людини в цьому світі. Чи було це видимим, чи можна простежити за тими ж документами і архівами, що ця різниця в розумінні, в світогляді, власне, в цивілізаційному виборі була вже на той час? Чи ні? Чи це період такого пізнього середньовіччя, який був подібний всюди?
Я, по-перше, ну, я не знаю, чи можна виміряти це саме цивілізаційною шкалою, чи не занадто вона, так би мовити, великі, да, має оці межі, репери, так, внутрішні. От, але те, що ця війна, як і всі інші війни, які ведуться на кордонах, які ведуться в фронтирі, вони, значить, є зіткненням різних культур, різних світоглядів, це очевидно.
Тобто про культури і світогляди можемо
абсолютно
говорити?
Абсолютно, так. Не знаю, чи можна замахуватися на якийсь цивілізаційний масштаб узагальнень, але от в культурному відношенні так це 100%. Але ви знаєте, що цікаво? Мені здається, як історику, знову ж таки, який, перед яким тільки документи і нічого більше, так, Я не можу дофантазовувати. Мені здається, що навіть росіяни відчули раніше, що це є от зіткненням різних культур, і для них це було травматичніше. Судячи з того, скільки легенд з'явилося про Конотопську битву, про загибель, про невинно убієнних оцих російських ратників і воєвод, які були страчені за наказом кримського хана. Народних пісень і переказів. Судячи з того, що буквально вже в часи Брюхове, тобто через декілька років на місці битви було, а там поблизу споруджено каплицю, присвячену 40 севастійським мученикам. Судячи з того, що одразу ця подія не колись там на якісь ювілеї, які там припадуть на іншу епоху, з іншою культурою пам'яті, з іншою державною пропагандою, а от майже одразу. Ось такий фідбек, ось такий відгук, так, він явно говорить про дуже серйозну стигму, якусь таку світоглядну і моральну. Мені, я підозрюю, що це було пов'язано з тим, що Москва, вона була не готова до такої війни, по суті, з тим культурним світом, з тим народом, який був в православі. Для московської царини це було надзвичайно важливо. Хоч вони не проводили абсолютно знак рівняння між українським православ'ям і своїм, так, вважаючи українців латинниками, в тому, що у них багато, черпаючи, між іншим, звідси дуже багато кадрів, для своєї духовної верхівки. Але все одно, відсторонено ставлячись до права. Але очевидно, і це було таким конфліктом, згадаємо решту противників московської держави в 17 столітті. Так, це християнські держави, але це католицький або протестантський світ, як от з Польщею чи Швецією, або це мусульмани. І риторика протистояння проти тих ворогів, вбрана в релігійні шати, вона дуже відпрацьована, вона зрозуміла і логічна. Це зіткнення, воно не було в цьому відношенні ось таким простим. А от для нашої сторони, очевидно, зіткнення з іншою культурою, відчуття, що це інша культура, соціально-політичному сенсі, воно відбулося практично вже на Переяславській Раді в січні 1654 року, коли обидві сторони переговорні зрозуміли, що вони оперують абсолютно різними поняттями і цінностями. Ну, правда, тоді йшлося суто про політичні речі. Так? Коли, наприклад, хмельницькі старшини вимагали, щоб на домовленостях боярин Бутурлін присягнув від імені царя, а той відмовився на підставі того, що російський цар є самодержцем, а ви, мовляв, звикли, що вам ваші королі, тобто польські королі, так, які є електами, тобто обраними, вони присягають, а, мовляв, наш монарх, він самодержавний і такого не потерпить, у нас це не заведено, як це зам'ялося. Потім це стало зрозуміло, що в один оцей в цю військову спілку обидві сторони вкладають абсолютно різний сенс. Ну, це нормально для політичної ситуації, для міжнародних відносин. Кожен дбає про свій інтерес. Але те, що умови, так би мовити, цієї спілки, на них ось дивляться і Чигирин, і Кремль по-різному. Так. Потім уже близьке сусідство з російською і воєводською адміністрацією гарнізонами тут. Так, і їх намагання їх управляти, адмініструвати місцеве життя в тому стилі, в якому звикли там, в тій Русі, але не тут. Так.
А в чому ця різниця? Це ж важлива насправді дуже річ для того часу і для цього, напевно, так, присилати
правосвідомість, суд. І, там, в тому суспільстві, достатньо сильно ієрархізованому, вертикально ієрархізовано, не було місця, наприклад, міському самоврядуванню, яке пишним цвітом процвітало в Україні від пізнього середньовіччя. Коли міста, котрі мали право самоврядування, вони фактично визнавали над собою лише короля або великого князя литовського, монарха, одним словом, і на договірних засадах будували з ними всі стосунки. Всі фактично стани суспільства мали судилися своїми правами, мали кожен свою автономну судову вертикаль влади. Ну, хіба ж там за винятком селян. І то на низовому рівні це теж все ж таки було. От. І ще багато ось таких от речей, які соціальну комунікацію на низовому рівні, які політичну культуру і світогляд вищих політичних класів, церкви, зрештою, вони будували на зовсім інших, більш, так би мовити, скажімо, демократичних, таких диверсифікованих засадах, коли не було єдиновладдя ось такого деспотичного типу, східного виразно, яке було присутнє в московській державі. І там це історично почало складатися фактично від 15 століття. Ось така модель влади і соціальних стосунків, тотальної залежності, наприклад, від дворянства, як знаті, від государєвої служби, так, тоді як в Україні, в Речі Посполитій, в козацькому гетьманаті йшов протилежний процес, значить, самодостатнення, унезалежнення, значить, цієї еліти від держави і взаємний вплив, значить, будування між ними стосунків на договірних засадах, а не на умовах однозначного підданства, як було Московії.
Наприклад. Чи можна це дуже просто пояснити, що, наприклад, можливість обирати собі війта, так, отут в Україні, це нормальна практика, нормальний досвід.
Сільського атамана. Навіть не будемо такі
тобто,
великі поверхи.
Тобто йдеться про те, що ми на громада, та оте про що ми зараз говоримо про децентралізацію. Громада обирає собі місцеве керівництво сама.
Священників обирають.
Священників і так далі. А натомість у Московському царстві практика інша, тобто присилають начальника.
Так. Тобто там є тільки одна людина в тій країні, яка може все і яка все визначає. От це цар, це монарх.
Тобто це принципово і дуже важливо.
Це принципово і дуже важливий момент.
Магдебурзьке право на території Московського царства?
Ні, абсолютно. Тільки за Петра І реформа міського управління, вона пробувала впровадити інститути цієї Магдебургії і магістрат, як окрема колегія Сенату, він існував для того, щоб координувати ось цю реформу. Але впровадивши назви, формальні інститути на папері, в вигляді законів, їх так і не вдалося зреалізувати до кінця 18 століття. Тільки Катерина ІІ, жалованою грамотою містам, в 1785 році вона якось кимось чином намагалася цей процес пришвидшити, прискорити. Оскільки землі України на той момент вже були інтегровані достатньо добре, так, Гетьманщина втратила свій суверенітет, правобережна Україна була інкорпорована після другого поділу Польщі, то тут впровадження цих норм російського права, де лягло просто на існуючу вже магдебурзьку підоснову, яка все одно продовжувала відмирати, застарівати, але таким чином, тут це не було реформи інновацій. А російська практика так її не сприйняла аж до міської реформи 1870 року, яку провадив вже Олександр ІІ.
Це нагадує щось і те, що зараз відбувається великою мірою в розумінні, в усвідомленні того, як має функціонувати держава. Історик Олексій Сокирко в нашій студії. Раптом у наших слухачів з'являться запитання до теми нашої розмови. Ми згадуємо, сьогодні говоримо про 17 століття, конкретно про Конотопську битву. 239-62-92, код Києва 44. Чи от ми зараз один лише бік зачепили, і то так побіжно, чи це так само було причиною цієї московсько-української війни великою мірою? Бо якщо це якось впливало, принаймні, на козацьку старшину, якось обмежувало їхні можливості або їхнє уявлення про те, як влаштований має бути світ, вочевидь, що це не могло створювати різні настрої всередині самого козацтва.
Безумовно, тут просто треба нагадати, що в тому 17 столітті, на відміну від 20-го і 21-го, воюють не народи, воюють політичні еліти в першу чергу, які заряджені ось цими ідеологіями, ось цією культурою, ось цією різницею у світоглядах. Вони є не просто організаторами державного життя, військового життя, але вони є тими, власне, свідомими акторами історичного дійства, тоді як народи тих країн, які вони очолюють, вони просто змушені це терпіти і давати під це ресурси. Так, тільки з кінця 18 століття розпочнеться епоха справді народних війн. Так, але значною мірою завдяки тому, що тепер ідея приналежності не до королівської чи там царської служби, не до конкретної монархії, а до народу і до країни, вона кличе ось громадян захищати цю країну, яка є їхньою політичною батьківщиною. Так, це вже буде ідеологія нової Європи, народжена французькою революцією і війнами революційної Франції. Поки що воюють еліти, і справді ось ця різна зарядженість їх, різниця в політичній культурі при умові того, що їм стало тісно ось на це ж все ж таки сусідні держави, так? І московська держава в 17 столітті після загоювання тих ран, які вона зазнала на рубежі 16-17 століть, невдалих війн, періоду смути, зміни правлячої династії, дуже серйозних соціальних розрухів всередині суспільства. Ось тепер вона відчула смак перших перемог і смак, би сказати, до експансії. Вона тепер була готовою вийти з тої ізоляції, в якій вона перебувала майже півстоліття, навіть більше, і виступити вже в новій якості історичній на сцені всієї європейської історії. Тому це підігрівало, так мовити, це давало передумови для цієї війни. Але от тут дуже важливий момент. Я можу сказати, що сама ця війна і те, що станеться після її завершення, фактично сприяло, як би сказати, більшій консолідації всередині козацької знаті і більшого усвідомлення того, в чому є їх пріоритети, їх цілі. Чи не будемо забувати, все ж таки гетьманат був молодою державою. Еліта, яка стояла біля його стерна, вона була не просто різною, поділеною на різні табори і групи. Це нормально для політичної еліти будь-якої епохи, будь-якої країни. Там це конкурентне середовище, воно не може бути монолітним і ось таким. От з ним трапляється це періодично, але на якийсь час, не довгий, як правило. Так от, ця еліта, вона після Хмельниччини постала перед дуже серйозною проблемою. Вона мала виробити у себе більш-менш чітку стратегію, що робити далі з цією країною, з цим народом, який їй майже з неба Богом дано впав в руки і чекав того, значить, куди його поведуть. Це було дуже непросто. Чому? Тому що козацтво і його політичний клас, старшина, були відносно молодими в порівнянні з іншими європейськими елітами. Ти мали більший стаж формування, більший досвід, вони були краще освічені, вони були більше, так би мовити, мудрішими і вправнішими в багатьох речах. Починаючи від знання права, можливо, значить, вони були заряджені ідеологіями, цей період до повстання Хмельницького козацької еліти для її визрівання був дуже коротким. І, зрештою, це визрівання не завершилося, воно буде тривати ось практично до останньої чверті 17 століття. Це створювало додаткові проблеми. Це робило, можливо, цей політичний клас недостатньо ефективним. Це часом послаблювало державу і призводило іноді до фатальних наслідків. Але ці, як би сказати, граблі, так, політичні, культурні, цивілізаційні, на які наступав цей правлячий клас, вони все ж таки робили свою корисну справу.
Я думаю про гетьманщину і про загалом такий карикатурний образ українського козацтва. Даруйте, це для історика може бути образливим, така термінологія. Але ж воно так подавалося. Так, от що принаймні в 20 столітті, але підозрюю, що і в 19-му це було цей стан, так, як ви власне, стан, це певна каста, це може не зовсім, але певний стан суспільства перетворений був в такий танцювально-гопачний, там шкварково-горілчаний тип, так, з шароварами, капелюхами, вусами, варениками і так далі. І І коли ти намагаєшся, переборюючи ці образи, так, ці стереотипи, вгадати в цьому столітті, трохи більше, ніж столітті Гетьманщини, державу, то це складно. Хоча я підозрюю, що може це мені складно, там, як не історикові або не фахівцеві, але підозрюю, що ну, я не один такий. І це важлива річ в цьому конструкті загальному, так, від давнього Києва до Литовсько-Руської доби, Гетьманщини, зрештою періоду Української революції і нашого часу. Тобто, якщо ці складові випадають, то таке враження, що, ну як от нам кажуть, ну, зачем переписувати, угу. От у вас вже, є вже все складено добре, ви там є теж трошки, ну і все, і хай буде. От оця карикатурність є проблемою, тому що одна справа, коли збираєтеся ви, академічні історики, між собою якісь там деталі досліджуєте, сперечаєтесь, інша справа, коли це треба пояснити не історикові. От питання самої Гетьманщини, воно вже вийшло за межі загалом поняття просто Запорозької Січі, даруйте.
Ні, і, на жаль, продовжують плутати. Це два абсолютно різних військово-політичні державні утворення. Гетьманщина, військо Запорозьке, це його саме назви, Запорозька Січ, це той військово-політичний анклав, який в понизі Дніпра знаходився. І вони географічно рознесені, вони по-різному називаються. То називається військо Запорозьке Низове, Запорозький Кіш. На жаль, але повертаючись до того головного питання, яке ви поставили, я на нього відповідаю, в першу чергу пояснюючи, звідки виникла така картинка. А картинка, вона з всіма нами, вона створена всіма нами шанованими класиками української романтичної літератури і історіографії 19 століття, які, в міру своїх можливостей намагалися чи в наукових дослідженнях, чи в художніх творах відтворити той національний дух українців, втіленням якого був козак і козацька епоха, героїчна, населена великими сильними особистостями, так, саме в дневних вчинках цих героїв і народної маси ось проявлювався дух українців, як вважали вони. От. Але от держава створена в ході цих всіх яскравих буремних подій, вона, на думку тих і вчених, і митців, вона була українцям загалом чужою. Бо вона пропагувала, вона будувалася на нерівності, вона будувалася на домінуванні церкви і оцього політичного класу Старшинського, який, вибачте, зажрався і, покинув народ, покинув керуватися в своїх чинках народними ідеалами рівності, свободи і братерства. І це з точки зору
пролетарського простою, погляду.
Ні, ще до пролетарського, такого демократичного, мейнстріму 19 століття, а українське це інтелектуальне і мистецьке середовище, воно достатньо демократичне за своїм походженням, це різночинці, як правило. Так, от не толерували, не любили вони державу і вважали, що цей клас козацької аристократії, він її згубив. І таким чином, от літературна традиція, вона пропонувала образ український героїчний, який створений в історичних повістях Івана Нечуя Левицького, так? А академічна наука, вона не дуже вивчала, наприклад, державні інститути Гетьманщини, вважаючи їх антинародними, експлуататорськими. Вони геть не помічали такі явища, як, наприклад, Гетьманський двір, який був інституцією, за пишністю і силою політичної організації, він дорівнював двору Людовіка XIV, в тому ж 17 столітті, да? Але він був, абсолютно нормальною складовою політичної системи гетьманату. Вони геть не помічали українську, аристократію, ті форми соціальних зв'язків, які впливали на творення політики в цьому середовищі. Вони досліджували генеалогії, вони досліджували героїв, Богуна, там, Кривоноса. От. А люди типу Кочубея, Апостола і Мазеп, їм вважалися нецікавими, вони мало вникали, я кажу про істориків, вони мало вникали в сутність конфліктів, які були між цими пауками в банці. Вони приблизно на них дивилися, розумієте? Через це історія України козацької доби, вона повністю була позбавлена тих рис, не просто якоїсь там елітарної культури, чи щось, а тих повноцінних рис суспільного і політичного розвитку, які мали решта народів. І вони просто були витіснені звідти, оцей вакуум для того, щоб заповнити. Значить, він був заповнений оцим культом козацького демократизму, волелюбності, розхристаності, анархії, зрештою, оцієї стихії, особливо, яка подобалася літераторам, яка для таких геніїв ваги Миколи Гоголя, вона взагалі була розкішна абсолютно матеріалом, ліпизнею, ось те, що було зліплено в Тарасі Бульбі. Так? Але це вросло. Але оскільки це і науковцям підтримався, да? Левицький, коли не чує, коли писав свої Івана Виговського, Єрема Вишневецького, він активно консультувався з українськими істориками, з Михайлом Грушевським, збереглось їх листування. Вони працювали в тандемі, на жаль, над виробленням ось такого образу. З іншого боку, вони і в 19 столітті мали ситуацію, коли нащадки української еліти, вони були з Польщі або з Росифіко. Ну, більшість з них, принаймні. Зрозуміло, що були, наприклад, Галагани, так, і Тарновські, але це винятки на загальному полі. І ми не мали такої концентрації національно свідомої соціальної еліти, як, наприклад, Польща своєю шляхтою, або Угорщина, значить, своїм дворянством.
У нас 3 хвилини до завершення програми. Пан Валерій нам пише, чому ви, обговорюючи річницю Конотопської битви, абсолютно не торкнулись жодним словом самої битви і її подробиць. Ми на початку програми про це говорили, що базова інформація, вона є вже доступною, в тому числі є книжка пана Олексія Сокирка, яка стосується цієї теми, і частково, принаймні в загальних рисах, пан Олексій описав події московсько-української війни 360-річної вже давнини, і власне, як вона, ця війна виникла, яке місце Конотопської битви. Однозначно, що це одна із важливих сторінок в переможній такій мілітарній українській історії. Важливо, звісно, теж не перебирати, про що ви вже говорили, іноді ми там забагато пафосу додаємо, але це важливо, і чому це важливо зараз, наприклад, знати про перемоги, в тому числі над московським і далі російським військом, і навіть от період Української революції, який ми зараз найчастіше згадуємо, тому що 100-та річниця якраз тих подій.
Ну, по-перше, як тут знову ж таки треба розкласти дві площини. Так, якщо ми говоримо про історичну пам'ять, якщо ми говоримо про виховання патріотизму за допомогою історії, то будь-яка нормальна національна історія, вона потребує пантеону діячів, пантеону антигероїв, зрештою, і пантеону перемог, пантеону здобутків, які можуть бути дуже різними. Значить, військові перемоги, вони взагалі дуже довго в європейських національних міфах вони тримали першість. Ярослав Гашек колись написав такий памфлет, я забув його назву, дуже симпатичний, коли він плакав над сторінками шкільного підручника, який вбиває в дитячу голову цифри воюючих армій, втрат, описує різні, значить, там, бузові вірства, які зловорожі сусіди здійснювали на наших територіях, як вони мучили, значить, наших співвітчизників там 200-300 тисяч років тому. От Наталія Ковенко колись назвала українські підручник з історії України 90-х років 20-го століття, значить, історію Сурми і Барабана. Це достатньо влучно. Але оскільки, як ми бачимо, Україна ще, суспільство українське ще не пройшло періоду кристалізації цієї національної самоідентифікації, відчуття приналежності до свого футбольного клубу. Не до якогось великого, куди входять різні народи, да,
міжнародних чемпіонів.
Чомусь досі в Лізі чемпіонів все ж таки команди грають одна проти одне. На то нема ради. Поки ми не виробимо такої ідентифікації, пам'ять про військові перемоги, вона критично є важливою в саме популярній версії нашої вітчизняної історії. Від цього нікуди не дінешся. Інша річ, що, звичайно, в наукових дослідженнях історики, вони не тільки йдуть за запитом суспільства теперішнім, а вони повинні дивитися глибше, звертати увагу на інші важливі речі для того, щоб надавати сенсу історії, щоб вона сприймалася не як повна аналогія з сучасністю. О, ми знову наступили на ті самі граблі. Ні. Ми повинні навчитися читати це як паралельні тексти для того, щоб нам було ясніше, зрештою, як чинити зараз.
Історик Олексій Сокирко був у нашій студії сьогодні.